Irailak 13, igandea.
Jabetu gaitezen jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Galde diezaiodan Jesusi. Zenbat aldiz barkatu behar diot senideari?
Mateoren elkartetik. Orduan hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Jesusek erantzun zion. 7 aldiz ez, 7,007 aldiz. Hain zuzen, zerbitzariekin kontuak garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala gertatzen da jainkoaren erregetzarekin. Kontuak garbitzen hasi orduko, milioi asko zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zerez ordaindu, eta nagusiak bera, emaztea, semealabak eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen, zorra ordainarazteko. Zerbitzariak orduan nagusiaren oinetan auspezturik eskatu zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Baina zerbitzariak irten orduko diru pixka bat zor zion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo eta lepotik heldurik eta ito beharrean esan zion. Emadak zor duana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka. Emadak astia eta dena ordainduko diat. Baina hark ezetz. Eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Gertatua ikusirik beste zerbitzariak biziki nahigabetu ziren. Eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan nagusiak zerbitzariari berriro dei egin eta esan zion. Zerbitzari gaizto hori, horrenbesteko zorra barkatu diat nik erregutu didalako. Ez aluenik ere eure laguna zerruki behar, ni eta zerrukitu nintzen bezala? Eta aserre bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak zor guztia ordaindu arte. Berdin-berdin egingo dizue zeruko nire aitak, senideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue.
Evangelioa barneratuz. Kontempla dezadan jainkoak beti eskaintzen didan barkamena. Hori nire barnean somatzen dudan heinean, nire barnean sortuko da bidegabekeriaren bat egin didan edonorenganako barkamena.
Otoitza. Emadazu jauna neure huts egiteak aitortzeko grazia. Neure naia kosta la kosta, besteen iritzi eta desirak kontuan hartu gabe, ez ezarri nahi izateko grazia. Emadazu jauna bihotzez barkatzeko grazia. Hori egiteak ongehiago dakar muturka ibiltzeak baino. Urruntzea eta aldentzea dakarten jarrera itxiek baino. Ireki jauna espazio hutsak nigan, zuk eta nire senideek bete ditzaten. Horrela, nire bihotza urratxez urratx, xaloago egingo da, ulermen eta pazientzia handiagokoa. Eta horrela ikasiko dut zuk bezala pentsatzen, zuk bezala sentitzen, zuk bezala jokatzen, eta jakinez joaten, senidea ni bezala, aitak maite duen semealaba maitea dela.
Bizitzara begira. Nire eguneroko bizitzan bada barkatzea kostatzen zaidan norbait, zer egingo dut?
Bizi bedi Jesus, gure bihotzetan, beti.